badira hilabete batzuk Gasteizko Zentro Sozialista berria aurkeztu zutena, hor Gasteizko zentrotik gertu dagoen lokal batean, supermerkatu zar bat izandako batean eraiki zuten Zentro Sozialista berria, eta azken asteetan ikusi dugu arriskuan dagoela okupazio berria honetaz hitz egiteko, bai joandakoaz eta etorriko denaz hitz egiteko Zentro Sozialistako kidea den Xabi Losada daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Xabi.
Aixo, egunon.
Egunon, ia ba, ikusi dugu arriskuan dagoela, atzeratu dutela ere desalojora aste honetarako jarrita zegoen data hori, baina ezagutzen ez dutenek edo hobeto jakin dezaten zertaz ari garen, kontatuko diguzu zer den Zentro Sozialista, zer egiten ari zen bertan azkeneko hilabeteetan.
Ba, izera, Zentro Sozialista, Kontseilu Sozialistatik aurrera daramagun proiektu bat da, ba, bueno, ditugun behar ezberdinei eta orokorrean mugimendu sozialistaren jardun politiko aurrera emateko batetik, baina bestetik, eta garrantzitsuena, bertan garatu nahi dugu garai hauetan, miseria garai hauek, gero eta okerrago bizi garen, gero eta egoera tamalgarriagoa dagoen, elkarri laguntzeko, eta elkartasuna materializatu izateko, ba, azpiegitura gisa darabilgu, eta bueno, finean horrelako espazioak behar ditugu jardun politiko hori eta elkartasuna antolatu hori gozatu izateko, ez finean guk ez daukagu bitartekorik, burgesiak dituen bitartekoak edo diruaren bitartez lortzen dituen gaitasun guzti horiek guk ez ditugu, eta beste era batean eskuratu behar ditugu, ez? Azken finean, pasi dati esan duzun bezala utxik zegoen, bia zaharra, burgesiak ja ez zeukan bertan interesik edo, eta egon da bost urte luzez, utxik pagu kantorakuntzaren bitartez, espazio hori berreskuratu dugu, eta erabilera ematen diogu, erdigunan jarriz beste modu bat, edo hori bera, erabilera jarriz erdigunean, eta ez bere etekina, etekin pribatu hori. Uh-huh. Eta, bueno, esaten zenon, haber, zer egiten egon garen, ba, bertara mugitzen ari ginen, mugitzen ari gara, horrein, bueno, pero esaten gara desalojaren kontorekin. Mugitu dugu en janari biltegia, sindikatuaren zenbait biltegi mugituz ere, ba, zera, altari biltegia edo, bertan garatu ditugu gure tailer ezberdinak, hitzaldiak, formakuntzak, kontzertuak, jaialdiren batera egin dugu, azken hilabete hauetan, eta bueno, hilabete gutxi zegoen gara momentuz, maiatza maieran abiatzen genuen proiektua, eta orain kurtso berriarekin, zera, desalojoaren kontua dago, ez?
Hori nola iritsi den ere azaltzeko eskatu nahi nizun, oker ezpaldimanago laboralkutxaren jabetzakoa ezpaita beti izan, ez? Edo iritsi zen laboralkutxaren nahi izatera, eta orduan iritsi zitzaizuen desalojo agindu horloko zerbait?
Bueno, zera, gutxieneko da, ez? Notena zen, notena den, baina bai, hor badago ba, embargoak eta laboralkutxari zorrak, eta azkenean, jartzen dela izatera laboralkutxa tramite juridikoak edo embargoen gauzapena egiterakoan, laboralkutxarena izatera pasatzen da. Uh-huh. Baina bixe, eta azken finean gutxienekoa da, hemen dagoena da, laboralkutxa jokatzen duela beste edo zein banguk bezala, berdin zaigu, bueno, kasunetan laboralkutxa, eta horregatik markatzen dugu laboralkutxa. Baina beste dozin izango balitz, ziur gaude, egoera berdinen egon goiatzeke da, ez? Azken finean, haien interesei begiratzen dietela, eta justo, ezke, gainera kasu honetan, bereziki, laboralkutxak zelako propaganda egiten duen bere burua zuritzeko, edo publiko baten bila, proiektu sozialak sustatzen dituztela, eta badela beste modu hori, eta uzak egiteko, alternatiboa, kooperatiboa, ez dakitzen, baina gero, momentu iristen denean, hor badago proiektu sozial bat, ez, eta funtzionatzen ari duena, eta bosta xola zaiela, eta rentagarria baldin bat zaie, bertatik botako gaituztera berdin berdin, ez.
Ba ez, arrisku hori, ez da bankoaren araberakoa izango, egoera antzekoan egongo zinateke zuk esan bezala. Eta orain, galdetu nahi izun berez, oker espaldi manago asteazken honetarako zegoen desalojo agindua deituta, zuek ere presio agindu zuek, kanpaina bat ikusi dugu kartelez berreinak agertu direla Euskal Herri osoan zehar ere laborakutxaren zenbait egoitzadan, atzo bertan izan zen oker espaldi manago Gasteizen manifestazioa, nola ikusten duzue presio eragite hori eta atzeratzeko aginduenek, desalojo atzeratzeko aginduenek, ea esperantzarik sortzen duen edo aurrera goetorriko den mehatxua berdin-berdin?
Ba, ikusi beharko da. Argi daukaguna da, atzerapena ez dela laboralkutxaren borondatezko izan. Hasieratik saiatu garen izan da, oso denbora tarte murritza izan dugu, guztia mugitu alizateko, iraiaren 15eko data horrein dela gutxi jakin da, eta orduan azkar mugitu berri izan ditugu kontuak, eta denbora irabaztarena ba garrantzitsua zen, ez eta 15erako, ba genukan asmoa espazioaren defentsa aurrera eramateko, ba, denbora irabazte honek, ba gauzak beste tempo batzuekin egiteko aukera ematen digu. Baina esan bezala hori ez da izan laboralkutxaren borondatezko atzerapena, baizik eta juridikoki onartu diguten errekurtso bat, eta horri esker, ba ikusi beharko da nola egin ditzakegun laboralkutxaren kontrako borroka, beraz, berdin jarraituko dugu presionatzen, horregatik mobilizatu ginen atzo, eta ikusi beharko da zelako jarrera daukaten, gure borondatea edo hor dago, adierazi diegu, eta badakite norekin hitz egin behar duten, eta jarraituko dugu presionatzen, jarraituko dugu lortu arte, espazioaren desalojoa bertan behar geratu arte, jarraituko dugu borrokan.
Laboralkutxari ere deia egin diozue, zuekin erabileraren formatua edo negoziatzera esertzeko, ezta?
Bai, hori da, azken finean, badakiko zelako roiok egoten diren hor, ba, azken finean jabetza pribatuaren atzean dagoen burokrazia guzti horrek zailtasun izan ditzakeen, eta hor, aitzakiak ez ditzatela jarri, porque guperrez gaude terminoak hitz egiteko, eta esatzeko haber, zeren arabera uste duten haiek ezin dutela pasa, edo zeren arabera eta horri hitz egin, eta iritxe korri batera, espazio erabiltzen jarri dezagun. Noski gozio ere jarritan minimo batzuk eta ez dugula edozer hon hartuko ez.
Bueno, ikusi beharko da laboralkutxak ze borondate erakusten duen beraz negoziaziorako edo errepresioarekin erantzungo duen, asteazken honetarako espero zen bezala, ez dakite beste asmorik edo badaukazuen jakinarazteko, Xabi?
Ba ez, momentuz hori, gu ala espera, ez daukagu ere oso argi zenbat, osea, orain ari gara gauza horiek guztiak begiratzen, noiz arte atzeratzen den, edo eta hor berriak jakingo dituzue. Momentuz hori, atzeratu egin da, guk aurrera jarraitzen dugu, eta urrengo asteak izango dira ba berriro kalkulatzea guztia, eta ikustea berriro. Ezin berdin gaur egon gara, edo rentxe bertan, maikide daude laboralkutxaren batean hortik eskurriak banatzen, aurreko aste osoan egon garen bezala, eta aste honetan ere jarraituko dugu horrelakoak egiten, nola baitere badelako informatzeko, eta hauek egiten ari direnaz jakinarazteko bide uste dut eraginkor bat, eta hor gaude, hor jarraituko dugu.
Ba, esan dakoa, denbora pixkatxo bat gehiago atera da orain espazioaren defentsa prestatzeko, informazio lanetan edo salaketan jarraituko duzu, eta ikusi beharko dugu aber mehatxu hau zertan gelditzen den, edo laboralkutxa negoziatzera esertzen den inoiz ere. Ba, Xabi Losada, Zentro Sozialistatik edo Kontseilu Sozialistatik, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik, eta animo, hitz egin beharko dugu aurrera gozegur aski.
Bai, a ber, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.